បញ្ញាទី10រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទទួលរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីលោកម៉ាន់ដេឡានិងបកពួកដោយសារមានសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពីក្រោយនៅឆ្នាំ1970បាតកម្មនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយទណ្ឌកម្មនៅក្នុងគុករបស់លោកម៉ាន់ដេឡាក៏មានភាពធូរស្រាលឡើងធូរស្រាលឡើងទោះជាមិនសូវដឹងព័ត៌មានពីនយោបាយនៅពេលលោកនៅក្នុងគុកក្តីក៏លោកម៉ាន់ដេឡាបានដឹងពីការក្រោកឈរប្រឆាំងរបស់ពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1976ដែរនៅខែមិថុនាឆ្នាំនោះសិស្សសាលាចំនួន 15,000 នាក់នៅទីប្រជុំជនសូវីតូបានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យសាលាទាំងអស់បង្រៀនភាសាអាហ្វ្រិកានជាភាសាដែលបង្កើតដោយជនជាតិដាច់ដែលក្មេងជនជាតិអាហ្វ្រិកភាគច្រើនមិនចង់រៀនប៉ូលីសបានបាញ់រះទៅលើក្រុមមនុស្សហើយសម្លាប់ក្មេងអាយុជាង10ឆ្នាំជាច្រើននាក់បរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកស2នាក់ត្រូវបានគេគប់ដុំថ្មដាក់រហូតដល់ស្លាប់ផងដែរហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យផ្ទុះអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសអ្នកប្រយុទ្ធទាមទារសេរីភាពចំនួនក្រោយកាន់តែប្រើហិង្សានិងប្រដាប់អាវុធខ្លាំងឡើងហើយពួកគេគិតថាជនជាតិអាហ្វ្រិកត្រូវតែឈប់ចាញ់ច្រាសពួកស្បៃសដើម្បីដណ្ដើមសេរីភាពមកវិញលោកម៉ាន់ដេឡាកោតសរសើរដល់សេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកបានគិតថាការផ្ដោតទៅលើជនជាតិស្បៃខ្មៅតែមួយមុខនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវឡើយព័ត៌មានទូទាំងពិភពលោកនាំគ្នានិយាយពីទំនាស់នៅអាហ្វ្រិកហើយពិភពលោកទាំងមូលខឹងសម្បានឹងច្បាប់គៀបសង្កត់ប្រជាជនស្បែកខ្មៅយ៉ាងខ្លាំងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើននៅលើពិភពលោកនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការស្នើសុំការដោះលែងលោកម៉ាន់ដេឡានៅឆ្នាំ1980ទស្សនាវដ្ដី Johannesburg បានបោះពុំផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាដោះលែងម៉ាន់ដេឡាហើយថែមទាំងមានកន្លែងឲ្យអ្នកអានចុះហត្ថលេខាទៀតផងដែលធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសពីការដោះលែងលោកម៉ាន់ដេឡានេះ។